Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Za stolom jednog beogradskog restorana ona reče.
Volela bih da ljudi koji budu ovo slušali negde od mene nauče kako ne treba. Ovo ne treba raditi.
Govori.
Ja se zovem Jelena Milenković. Po zanimanju sam specijalista inženjera elektrotehnike i računarstva. Pomalo se bavim i pisanjem, pa je iz toga proisteklo nekoliko knjiga, jedna poezije i dva romana. Bavim se malo i društvenim mrežama, to mi je interesantno i smatram da su poprilično bitna platforma za socijalni život danas, ukoliko znamo da ih koristimo. Majka sam dvoje dece, radim u državnoj firmi i to je bilo to uopšte.
Jeste vi zadovoljni?
Svojim životom?
Da.
Pa uglavnom jesam, a da mislim da ima još dosta stvari koje nisam uradila, a sada, s obzirom na to da imam 44 godine, vidjet ćemo da li ću imati vremena za sve ono što sam zamislila, tačnije što sam možda propustila. Dobro, ja možda više osjećam glavom nego srcem. Možda je to moj generalni problem ili prednost, zavisi kako to gledate i o kojim se stvarima u životu radi.
E sad, sumnjanje u sebe. Koliko sumnje u sebe podstiče čovjeka?
Mene nije ni malo podstaklo, ja moram da priznam. Ja sam vrlo nesigurna bila nekada.
Ali, sumnjajući
u nekakve svoje kvalitete, zapravo ja imam takozvani sindrom dobrog đaka, tako je to moja najbolja drugarica skoro karakterisala. I negde ako nešto što radim za moj neki pojam nije perfektno, ja sam imala običaj da dignem ruke prosto. I zato mi se dešavalo da, Boga mi, život menjam za 180 stepeni po pitanju onoga što radim i po pitanju nekih svojih stavova. Apsolutno sam za drugu argumentaciju ukoliko se pojavi neka jača i bolja od moje. Ja to umem da prihvatim i na osnovu toga i da korigujem sebe. Ta sumnja u sposobnosti moje je rezultirala ipak nekakvim dobrim stvarima koje su mi se dešavale, ali upravo to što sam užasno samokritična me je sprečavalo da uživam u tom. I dan danas me sprečava. Uvek imam tu zadršku, čekaj, polako, ima tu još da se radi. Odnosi se bukvalno na sva polja u životu.
A dovodite u pitanje vaše odluke?
Pa da, često. Znači, odlučim i onda kažem, dobro, super, ajde sada da vidimo šta je za, ima li tu nekih argumenta za, a šta je protiv. I onda se trudim da budem realna. Eto, to je ono što je meni važno. Da, ta neka prosta matematika. Ako su 1 i 1, 2, hajmo tim putem. I sad to može da bude, to da vam je ona zona komfora iz koje mi nekako ne izlazimo često. E, ja sam rešila da izađem iz te zone komfora kad sam odlučila da objavim prvi roman. Eto, to je možda moj iskorak iz nečega gde sam se osjećala sigurno. Međutim, onda sam u nekom momentu shvatila da ako ja već imam tu potrebu da nešto pišem i da eto iskoristim te društvene mreže da to nešto predstavim i da to ima dosta odjeka, pa hajde da to i ukoričim. Nešto nisam imala neke ambicije specijalne, ali ispostavilo se da je dobro. I to mi je dalo da neko dodatno samopouzdanje, moram da priznam.
A spomenuli ste da je to izlazak iz komfora i ulazak u rizik. Ali to nije veliki rizik. Čak i da propadne i da ne uspe i da je loše, to nije veliki rizik. Je li bilo ulaženje u veće rizike?
Pa evo, ja mogu da kažem
specifikacija.
Da, jasno mi je, ali možda je veći rizik bio promena posla. Ja sam studirala književnost svojevremeno, jako rano počela da radim na radiju, znači imala sam 19 godina otprilike kada sam, da kažemo, zvanično počela da radim sa platom. Pre toga sam radila, hajde da kažemo, volontirala na studiju B. Vi se verovatno sećate emisije Prekobrojni čas koju je radio Dragan Jelić, ja sam u 7. razredu osnovne škole već krenula da odlazim, da radim neke priloge, da se učim zanatu, i to je tad zaista bilo nešto wow, jako važno, svima nam je bilo važno da učimo i ribali su nas poprilično. Posle toga se nekako logično desio i filološki fakultet koji nisam završila, na kraju sam završila elektrotehniku i računarstvo, eto, kako to život odvede. I tu je recimo bio rizik. Znači, vamo gde sam zaista nekako bila svoj na svome. Znači, napravim zaokret od 180 stepeni i počnem da se bavim nekim softverskim poslovima gde je matematika glavna i logika i nešto što opet nije imalo veze sa mojim dotadašnjim usmerenjem, i to jeste bio rizik, ali ja ga tako nisam doživjela. Prosto zavisilo je od mene. I onda je mene prosto zainteresovala ta mogućnost da ti nešto iskodiraš, da ti nešto napraviš i da to radi. To mi je bilo fenomenalno i dan danas mi je to fenomenalno, ali ja to zaista doživljam kao posao koji, hajde da kažemo, volim, ali ono što se sa mnom događa kada pišem, to je već potpuno moj svet.
Šta to znači?
Pa to znači da vi imate beli papir pred sobom i onda vas prosto te neke slike koje su vam tu stalno i koje se razvijaju, ne samo slike, nego i likovi i dešavanja i načina koji su oni povezani, kako biste ih vi povezali zapravo. Znači, ja nikad ne pišem autobiografiju. To mi je nekako, čini mi se, nije specijalni izazov. Mislim da bi svako od nas, kada bi na papir stavio svoju životnu priču, imao jedno i smešno, ali i teško štivo. I bilo bi to zanimljivo verovatno za čitanje. Ali mene zanima kako je kada se staviš u ulogu nekoga ko nisi i ko nikada ne možeš da budeš, kao što je neko ko je recimo suprotnog pola, ima 70 godina, ili je istog, ali je devojka od 18-19, barem napraviš arhetip na osnovu onoga što proučavaš, što vidiš oko sebe. Eto, to je meni interesantno. I samo sklapanje tih i likova na kraju formi i na kraju kad sve to stavite na papir, pa tako da ceo taj proces je meni pa da kažem beg od stvarnosti, od te moje realnosti, surove realnosti koja baš ume da me umori.
Šta znači surova realnost?
Pa upravo to, znači mi svi znamo da ne živimo baš u najboljim mogućim uslovima, da mnogo toga što uložimo nije nam adekvatno vraćeno, da kažemo, nekakvim dohocima kojima možemo da obezbedimo porodici ono što im treba. Meni je malo to, kako bih vam rekla, možda zato što sam ja idealista u principu, negde dubinski jesam idealista, ali sam naučila sebe da prosto koračam čvrsto po zemlji. I ceo taj sistem koji se svodi na posao, kuća, deca, plaćanje računa, kuvanje, spremanje, određeni krug prijatelja i tako svaki dan i svaki dan i svaki dan, bez obzira koliko je potreban i koliko je dobar, ume da umori prosto. Taj moj svet koji ja imam je zapravo moj beg u nešto što, gde se ja osjećam onako kao svoj na svome.
Je li život lijep?
Pa jeste, generalno. Generalno da. Ima etapa kad baš i nije. Ali ne znam, ja imam te neke, ajde kažemo, faze depresije koje ne traju dugo i umem tako da padnem, ali se dočekam na trambolinu. Tako ja to sebi objašnjam. Onda me ta trambolina odbaci, znači imam taj moment kada kažem da sebi, aha, dobro, lepo si ti to sad iskukala nad sobom, da imamo šta ćemo sada raditi. I onda se nešto desi. Možda imam i malo tog momenta da čekam da se, eto, nešto desi. Prosto negde verujem da mi idemo tim nekim putem i da nam je to sve već negde pri ruci, samo ako gledamo na pravu stranu.
Život kratak, i kada se to shvati?
Jeste. Shvati se kad izgubite nekog ko vam je blizak. Ja sam izgubila najbolju drugaricu pre 4 godine od raka i tako videla sam kako to izgleda. Kako se ljudi gase, a mladi ljudi koji tek treba da žive, i to me je dosta promenilo. Mislim, shvatam ja, naravno, svi mi tad shvatimo u tim momentima da treba živjeti za danas i da je veoma glupo planirati, imati petogodišnje planove, na primjer. Ali opet negde taj karakter koji imamo i temperament nam ne da da nam ta premisa bude osnovna u daljem životu. Uhvatim ja sebe kako tako nešto isplaniram, pa ako mi ne ide, onda sam nešto potpuno ljuta na sebe zapravo, zašto sam ovako, a nisam onako. I na kraju se opet vratim, podsjetim sebe da sve to može da se promeni u sekundi. E sad opet mi koji smo roditelji, verovatno imamo i tu drugu stranu medalje, nismo mi najbitniji nama, nego neko drugi, i samim tim nemamo pravo da suviše razmišljamo o sebi. Znači, tu mora da se ide napred, pa kako god.
Kako sa tom svakodnevnicom koju ste opisali, kako se slaže vaš temperament sa njom?
Pa ponekad su poprilično svađi. Moj temperament je onako južnjački. Volim ja i tu vrstu, neku vrstu osame. Da, zaista volim nekada da budem i sama. Volim da, to je meni neki period inkubacije, kada se posle nekih perioda, kada se dešavaju bilo kakve stvari, znači i ružni, lepe, i samo da su dešavanja u pitanju. Prosto mi je potrebno jedno resetovanje, jedan period kada ja to sve slažem u one male sive ćelije, kockice. I kada iz toga, mislim, ne znam da li izvučem pouku, ali izađem nekako, pa da kažem, svežija, ornija. Ali ne bih mogla tako da živim, zaista. Mislim, ne bih mogla da živim na pustom ostrvu bez ikoga. Ja negde generalno volim ljude, volim da se krećem, da se družim. Imam, eto, jako dobre prijatelje iz srednje škole. To kažu da je to retkost. Eto, mi se nekako družimo. Imam opet neki krug prijatelja koje sam upoznala u kasnijim nekim periodima, koje isto tako volim i koji su veoma značajni u mom životu. Volim ljude koji su bolji od mene, od kojih mogu da naučim nešto. Pa onda ta neka stalna borba sa egom, meni je to bilo vrlo bitno u životu, da svoj ego svedem na jednu razumnu meru, i mislim da sam negde uspela u tome, mada i dalje radim intenzivno kada osetim da taš daja pomalja nos. I eto, to mi je možda pomoglo da savladam i sumnju u sebe i nesigurnost koju sam ja vukla zaista godinama. Sad ne mogu da kažem da sam nesigurna, negde sam više ravim realne planove, ne vem, kao kako ću ovo, kako ću ono, i šta tu zapravo mogu ja, da mi ne zavisi od drugih ljudi, što je normalno opet prosto nemoguće, ali desi se, treba slediti neki san koji svi mi verovatno imamo, kakav god je, pa makar ne stigle nigde nego uleteli u ćor sokak, nema veze, ali bar smo probali. E, to je ono što sam ja prelomila u nekom momentu. To je možda najturbulentniji deo mog života, kada sam uspela da prelomim to da ja želim da se bavim onim što volim, pa kako god. A desilo mi se 96. godine, pošto sam ja pisala nekakvu poeziju, da su neke moje pesme, mislim da je koleginica sa tadašnjeg radija odigrala neku ulogu u tome da ljudi iz Udruženja književnika Jugoslavije tada pročitaju neke od tih pesama. I onda su mi se javili, kontaktirali, to se sve njima dopalo, hajde da objavimo zbirku, hajde. Znači, ja ništa živo uradila nisam, možda sam prekucala na ovim pisaćoj mašini, nije bilo tada ovih računara, i poslala ljudima, i za nekoliko meseci mi je stigla ta zbirka poezije, i to je bilo tako lepo, bilo je nekih promocija, ali eto, ja sam iz nekog razloga odustala. Upravo ne iz nekog razloga, nego me je bilo strah gde ću ja sada, kakvih pisaca mi imamo i pesnika, kakva ja. A onda su tu došla deca, onda se baviš decom, a ovaj, za tebe ako ostane vremena. I u nekom momentu se pojave te ovaj, društvene mreže i ja sam prosto počela da objavljam na nagovor jednog mog drugara, kao ja sad tu nešto pišem, pa onda pa je bilo uvek, pa dobro što ti ne probaš to nešto, pa šta da probam, kao pusti, ko zna koliko nas ovako piskara, pa kao ajde probaj na Facebooku, kao ima tamo ljudi koji pišu, pa ajde. I onda sam se ja bavila blogerajem, to zapravo nije književnost, nego kolumne nekakve, moja viđenja socijalnih odnosa. Toga se sećam, 2014. godine, valjda, sam napisala neki tekst o raspuštenicama. Pazite termin raspuštenica, sad žena se razvila, pa ona je raspuštenica. I meni je taj termin, u stvari, zaparao uši i onda sam onako jedan prilično oštar tekst napisala, koji je za bukvalno 24 sata, ja sam imala na hiljade poruka od žena koje su razvedene i koje zaista teško snalaze u društvu. Mislim, snalaze se one super jer se bore, ali način na koji društvo tretira je, sam ja tek tad videla da shvatila da nije najbolji. I eto, recimo, taj tekst je bio uvod u neku moju tu blog, ajde kažemo, blogersku priču. Tako malo po malo se ispostavilo da dosta ljudi to čita, što ja pišem. E onda sam shvatila da bi ja, pa je da vidim da li bi se čitalo i ono što zaista pišem, ono što možete da svrstate u nekakvu, ajde kažemo, pretenciozno književnu formu. I eto, taj neki prvi roman koji sam ja 2015. godine objavila, prilično neambiciozno, nekih 300 komada, misleći da će se to tako vrtati po mojoj dnevnoj sobi dok ne poklonim baš svim prijateljima i poznanicima, da se prodao za nepunih mesec dana. Tako da ja za prvu promociju nisam imala knjige. I onda je to bilo doštampavanja, do drugog izdanja, pa onda drugo izdanje. Evo sad sam već stigla na domak trećeg, umeđu vremenu. Da, prve knjige. I u maju ove godine sam objavila i drugi roman koji je, ja mislim, bar sam se ja trudila, bude različit od ovog prvog. Pa nemam ja neku muku da smislim, ta rečenica izađe.
Nisam ja rekao se, da se da. Mučite, nego da uživate.
Da, baš ovaj, ali nemam ono, sad sedam da smišljam rečenicu. Iako je to važno.
Da, kako baratate emocije?
Da, ovo je već teško pitanje za mene.
Ponovit ćemo ga malo kasnije. Iz svega ovoga, malo čas, nisam htio da spekim, ispalo je da sve što se vama dešava, to se dešava van vas.
Bravo, da, dešava se van mene. Dešava se van mene, barem se dešavalo. Ja se trudim da je u ovom nekom,
nada umire,
da kažem, ovom drugom periodu života to malo i popravim, da sebe popravim zapravo. I volela bih da ljudi koji budu ovo slušali negde od mene nauče kako ne treba, ovo ne treba raditi. Znači, sputavati sebe kao, pa šta ako? Uvek imam to šta ako. To je tako jedna glupa rečenica. Tako jedno, sam sebi postaviš nogu. Eto, to si uradio i ništa drugo. Ako će da se desi s tobom, bez tebe, nevažno. Znači, odlučiš šta želiš i ne samo, eto, da kažem, uključiš i tu emociju. Ok, ja sebe vidim kao nekog ko ima te ukoričene misli i hoću da idem tim putem, ali mi je mnogo dugo trebalo da to hoću, pretvorim i u mogu.
Koliko se
dešava
plašite?
Pa ja ću odmah da kažem da je strah bio moj najveći ometač u životu. Najveći, još uvek je, mada sam ga sada svesna. Ono momenta kad nečeg postanete svesni, vi ste ga negde dobro potkačili i na najboljem ste putu da ga pobedite. Ja to tako gledam, zapravo ja to tako osjećam. Što se tiče emocija, to ste me pitali. Ili da se vratimo. Dobro, hajde.
Čega ste se najviše plašili?
A neuspeha.
U vezi s vama.
Neuspeha. Upravo toga, to je, ja sam, ne znam, bila đak generacije, pa tamo neka čuda odlična u gimnaziji. Sve to mora da bude po onako kako sam ja zamislila, perfektno. I znate šta imam od toga? Imam jednu knjigu, jednu diplomu i početak čira na želucu. I ništa drugo.
Još nemate konkretan čin?
A nemam, to sam valjda sam sebe uspjela autosugestivno da odviknem od toga da mora sve da bude perfektno. Ne kažem najbolje, nemam neki takmičarski duh. Možda me i to omelo, možda treba imati takmičarski duh. Ja ga prosto nemam. Nemam, više volim da radim timski. Više volim da 3-4 glave razmišljaju o jednoj temi i onda nađemo pravu stvar, pravo rješenje. A ovaj deo je samostalan, znači tu sam ja i dego i super ego i kako se nas troje dogovorimo, to je to.
A u ovom delu ste dobri, u onom ne znam kako u tom timskom.
Trudim se, stvarno se trudim. Ali to se uči s godinama, ako vas ljudi zanimaju. Mene ljudi zanimaju. Baš me zanimaju. Zanima me i način na koji funkcionišu temperament, možda mnogo više nego psiha. Ja sam negde borac po prirodi. Ja stvarno mislim da čovek treba da negde u nekom momentu odluči da bude iskren prema sebi. Prvo da nabrojiš sebi šta ti sve ne valja, gde si sve pogrešio i gde sve nisi tako divan kao što si zamišljao da jesi. Da onda kreneš to da menjaš ili da ublažiš ili barem da prihvatiš, da kažeš vidi, ja sam đubre, nije baš da su samo ovi drugi nego sam i ja. Onda možeš, onda već imaš polaznu tačku kako da promeniš i razne uticaje kojih si svestan i koji negdje izbiju iz podsvesti, samo ako negdje postaneš svestan sebe u nekom momentu.
A jeste vi napravili onaj što Rusi kažu šćot, ona završna crt, račun?
Nisam.
Ne, nisam dovršio rečenicu. Gde je bilo više povreda? Jeste vi više povredili nečije osjećanje ili je neko povredio više vaše osjećanje?
Pa ako ćemo iskreno, mislim da sam ja više povređivala drugi.
Ja to mislim.
Da, mislim da jesam. Nema to opravdanje. Mogu samo da konstatujem da 90% nije bilo namerno, znači nije bilo planski, prosto se tako događalo. Ja nisam baš mnogo laka za, ja kažem, ni za druženje, ni za partnerske odnose, ni za kakve, osim za decu. Njima sam stvarno dozvolila da budu da imamo jedan, pa da kažemo, demokratski odnos u pravom smislu demokratski, znači da se njihova reč čuje i da mogu da mi kažu mama grešiš u tome i da ja kažem razmislim, kažem jesu pravo si grešim, mislim moji su klinci 12-14 godina, još su da kažem mali, ali ih ja ne doživljavam kao baš misaona bića koje imaju i svoje te neke perspektive i svog ugla i svoj ograđeni, omeđeni godinama, ipak imaju stavove koje ja poštujem. Ne mogu da kažem da sam takva i sa odraslim ljudima, ne mogu da kažem. Tu sam imam jednu osobinu isključivosti i to se nekako trudim da ublažim, ali mi ne ide, to je prosto deo karaktera. I onda u nekom momentu kažete aha, dobro, ajmo sada da vidimo kakav je tip ljudi koje neću da povredim. To su ljudi koji moraju da budu nešto malo širi, neki širih vidika. Takođe moraju da budu potpuni individualisti. Znači ja se družim sa individualistima, ja sam takva, prosto ta neka prijateljstva, nema ih mnogo, ali koje ja imam su za vijek i vijekova, to je to. Znači ne postoji ništa što ono koga ja smatram prijateljem, a prijateljstvo mi je nakon porodičnih odnosa najbitnija kategorija u životu, ne može da uradi ništa što bi ja mogla da, preko čega ne bi mogla da pređe. Znači, što mi ne bi bilo negde normalno. Ali to je, eto, uvrh glave troje, četvro ljudi koje poznajem, pa, ajde da kažemo, preko 20 godina i više. I možda bih mogla jedno troje da se kandiduje od ljudi koje sam upoznala u zadnjih 5-6 godina, dobro, ne troja, petor, ali da se kandiduje, da smo još tu negde u odmeravanju, ali eto, ima ih tu su, i to mi je drago da, da i u ovim godinama prosto čovjek može da upozna ljude koji su kvalitetni, ali u onom smislu da, da te prosto prihvate, kažu aha, eto, meni su tvoje dobre osobine bolje od tvojih, nego što su tvoje loše osobine loše. E, samo je to ovaj...
Da, tu je samo važno da prvo vidi loše osobine.
Tako je. I ja se trudim, Boga mi, da sebe dobro pospem pepelom po glavi odmah na početku. Ali, zato što je interesantno, ne veruju ti ljudi. Znači, šta ova sad priča bez veze? A zapravo, se ja zaista trudim da ono što znam da je loše o meni, da odmah kažem, vidi, takva sam, takva sam, takva sam... belo glede, ko veli šta ona sad nešto odmah to odbija, kao bi stavlja distancu, ma ne, ja samo kažem šta te čeka. Da, 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 barem ono čega sam svesna. Jako je važno da se pronađemo mi koji nećemo jedni druge ujedati zato što nismo slični. Znate, to je, ja recimo to volim kod sebe, to je jedna od retkih stvari koje od uvek volim kod sebe, to što stvarno nemam potrebu da menjam ljude. Naprotiv, ako se neko menja, a ja sam ga zavolela na takvu kakav je, onda više nisam sigurna hoću li voleti i to što se promenilo. Ne daj Bože da ja u tome učestvujem. Naprotiv, neka, ja volim da vidim da je neko svoj, da je prosto individua, da ne podlaže mnogo uticajima drugih, da se menja onoliko koliko je neophodno za njegovu neki lični rast. I to zaista volim i takve ljude zaista volim, ali opet kažem, nisam sigurna da ja umem bez ikakve zadrške da se dam u tim svojim emocijama. Eto, možda je taj moj tvrd stav malo i definiše mene kao Ice Queen, ledenu kraljicu, mada nije tako, stvarno. Nemam ja mnogo ljudi koje volim, ali te koje volim, volim bezuslovno.
A iz relacija sa ljudima, iz bilo kakvih odnosa, je li razbucate odnos, raskrinkate ga ili pobegnete?
Uglavnom pobegnete. Da, mislim, pobegnem.
To sam pobegnem. Te postavio, zato si ti.
Nemam ja običaj da, mislim, ne odem bez reči. Nikad mi se nije desilo da iz bilo kog odnosa odem tako što sam danas tu, sve super, i od sutra me nema apsolutno. Ja mislim da je to vrlo kukavički i uvek objasnim zašto ja sad idem. Nekima u jednoj rečenici, nekima u malo više rečenica, zavisi ko je koliko iz moje neke vizure zaslužio, i onda su ta vrata prosto zatvorena. Nemam ono hrišćansko načelo opet tog praštanja, znači ja nisam ništa uradila da bi se neko ponašao dobro pa, ili loše, pa da bi mu ja to posle praštala, jel tako? Prosto se ljudi ili nađu ili ne nađu, ili se u nekom momentu ti neki putevi prosto izračvaju, ti odeš ovim, onaj ode onim. Neki se ti rastanci dese prijateljski, drugarski, neki se dese uz pompu i odjednom si od najboljeg najgori, i na to sam navikla. Ja nemam tu varijantu, ja negde mučno mi je to sve, znate, kad treba da se sad tu negde bilo koji odnos završava, mi to mučno. I onda se zato trujem, kažem, vidi, to je tako i tako, ja sam, jel treba nekom da kriv? Ja sam, i odo. Eto to, znači, nikakav problem nemam s tim. Pa ništa, mislim, eto, rekla sam i šta radim i gde radim. Eto, morat ću da radim još nešto, eto, smišljam šta bih još moglo da radim u životu, što se tiče ovih isplativih stvari.
Slušali ste emisiju Za stolom jednog beogradskog restorana, Ona reče.
Volela bih da ljudi koji budu ovo slušali negde od mene nauče kako ne treba, ovo ne treba raditi.
Govorila je.
Ja se zovem Jelena Milenković, po zanimanju sam specijalista inženjer elektrotehnike i računarstva, pomalo se bavim i pisanjem, pa je iz toga proisteklo nekoliko knjiga, jedna poezije i dva romana. Majka sam dvoje dece, radim u državnoj firmi i to je bilo to uopšteno.
emisiju u radio Bojan Lazović.